Sociologul Sebastian Lăzăroiu este la Hot News, discutând despre avalanșa de subiecte politice din ultimele zile. De departe, cel mai interesant, cel mai important anunț este cel făcut de premierul Mihai Răzvan Ungureanu, care a anunțat marți, oficial, intenția de a se implica în politică. A spus foarte puține.
Mai era un secret pentru cineva chestia asta, nu știu.
Una e bănuiala, alta e certitudinea. Sper că sunteți de acord.
Nu, nici acum n-a spus, domnule, gata, n-a luat steagul și a ieșit cu el. A spus că vrea să ia steagul.
A spus că vrea să ia steagul, a mai spus că simte că există o așteptare din partea unui electorat matur, asta a spus, și a lăsat să se înțeleagă ceva legat de un orizont de timp, o lună de zile.
Nu, o lună de zile, din ce am înțeles eu, și-a dat el ca termen
să-și facă un bilanț
de 90 de zile, să arate că ce-a făcut el în administrație ca premier. Eu cred că e normal, de fapt am zis-o mai de mult, că premierul actual trebuie să-și confirme. Poți să intri direct pe scenă. Bun, el a avut experiența SIE, a avut experiența la Ministerul de Externe, are cu ce să lăuda. Sau, mă rog, la SIE e mai greu să te lauzi, că acolo sunt multe lucruri secrete. Da. Dar avea nevoie de asta și poate că nici trei luni nu știu dacă sunt suficiente. După trei luni o să ia steagul și o să spună gata, intru în politic.
După trei luni va face bilanț. Un bilanț în Parlament. Da. Și ce poate să facă politic după aceea? Că intenția o avem declarată. Îl interesează scena politică. Ce poate să facă Mihai Răzvan Ungureanu?
Eu cred că anunțul l-a făcut acum și pentru că se instalase după episodul Frunză Verde, nu doar în Partidul Democrat Liberal, ci și în electoratul ăsta de centru-dreapta, care, să zicem, chiar dacă nu mai votează PDL, gravitează în jurul PDL-ului, că n-au alternativă. Și anunțul l-a făcut acum tocmai pentru a mai stabiliza lucrurile. Că a fost un anunț ușor cam... A fost intempestiv așa, nu se aștepta nimeni să iasă săptămâna asta și să spună intru în politică, vreau să intru, vreau să fac o mișcare. Deci cumva vine și încearcă să stabilizeze lucrurile, să dau o speranță, pentru că nu mai era nicio speranță. Părea. Acestui electorat, repet, care nu mai votează PDL, dar gravitează în jurul PDL, pentru că nu are unde să se ducă, e cumva prizonier al unor convingeri de centru-dreapta, dar nu are alternativă în momentul ăsta. Deci cel mai probabil e că ei, fără un orizont de așteptare, ar sta acasă la alegeri. Nu cred că ar vota cu USL, PPDD și așa mai departe, și ar putea găsi refugiu până niște candidați din ăștia independenți. Și riscul era ca acum, chiar și ei, deși erau dezamăgiți de PDL, plecarea lui Frunză Verde și senzația asta de haos pentru ei a fost un semnal prost. Și cumva el vine și spune stați, nu plecați încă, nu vă grăbiți, că mai urmează ceva. Ăsta a fost, de fapt, cred, momentul.
Că a avut efect? Anunțul
cred că
ăsta
da,
în
cred
PDL.
Că are. Da, și PDL și repede, nu vorbesc strict de partid aici, eu vorbesc de ce înseamnă electoratul ăsta, care e foarte confuz acum în zona de centru-dreapta și din care puțin mai votează, efectiv, se vor duce la urne să pună ștampila pe sigla PDL-ului.
Bun, dar nu riscă Mihai Răzvan Ungureanu să își îndepărteze bruma de susținători sau susținătorii pe care îi are lipindu-se de PDL, sugerând că face un proiect politic cu
el
Partidul Democrat Liberal?
El n-a spus că face un proiect cu PDL. El a vorbit, din ce amintesc eu, de o mișcare de centru-dreapta mai largă, că PDL ar putea fi, sigur, definindu-se ca fiind un partid de centru-dreapta, PDL poate să fie partea acestei mișcări, dar nu cred că PDL va fi
vioara întâi. Nu va fi vioara întâi.
Nu cred că ar fi o idee bună să fie vioara întâi.
Bun, atunci întrebarea e, de ce vedem lideri PDL, Valeriu Stoica, Elena Udrea, grăbindu-se să-i transmită lui Mihai Răzvan Ungureanu că va beneficia de susținerea PDL, că e bine că face o mișcare de dreapta, dar că nu se poate fără PDL.
Acum, dacă suntem realiști, nici eu nu cred că o mișcare de dreapta făcută într-un timp scurt, pentru că nu va mai fi mult până la alegerile parlamentare, din momentul în care se va coagula această mișcare, poate avea succes fără să aibă și o infrastructură corespunzătoare. Cred că PDL-ul poate asigura în momentul ăsta infrastructura.
Ce interes are să o facă? Dacă liderii ăștia astăzi importanți vor deveni secundari în perspectiva unei noi mișcări. De ce ar avea interes să susțină un nou lider, fie și pe Mihai Răzvană?
Și o nouă echipă.
De ce să o facă?
Păi, cred că interesul e legat de rămânerea la guvernare, de rămânerea la putere, într-un fel sau altul. Pentru că alternativa e opoziția.
Sau negocierea cu opoziția.
Da, există, da,
mic,
da,
sau
așa
cu 10,
e,
așa cu 7%, așa cu cât e. O lua, da,
corect. Există și acest,
juca asta în parlament.
Există și acest curent, și e foarte periculos, după părerea mea, în partid, curentul celor care vor să câștige alegerile la masa verde, cum se zice. Să se întâlnească ei cu niște băieți de acolo, de la PNL, cum s-a întâlnit frunză verde, și să spună, da, de ce vă ceați voi cu PSD? Uite, hai să ne împărțim noi guvernarea, afacerile, astea și stăm împreună. Și există și acest curent, periculos.
Cine îl susține în PDL?
În general, cei care nu mai au capacitatea să adune voturi. Cei care nu mai au capacitatea să adune voturi fug la masa verde. Cei care, jucătorii care nu mai au îmbătrânit și nu-i mai țin mușchii pe teren, se duc și fac blaturi în spate. Așa se întâmplă și în fotbal, așa se întâmplă și în politică. Sunt cei care au obosit, că fac politică de mulți ani, 20 de ani, nu e puțin.
V-aș putea spune cine n-a obosit în PDL, domnule Lăzăroiu, pentru că am auzit-o pe Elena Udrea, admis în publică, popularitatea a căzut, făcând parte dintr-un guvern care s-a erodat. Informațiile obținute de Hot News spun că stă undeva pe la 5%. Și e de presupus că majoritatea liderilor PDL nu stau foarte bine, vedem asta în sondaje, pentru că au trecut prin perioade grele. Prin urmare, pe logica dumneavoastră, toți oamenii ăștia ar fi tentați de negocieri la masă.
Nu, pentru că unii, nu, eu vorbesc de aia care, ei de 20 de ani s-au obișnuit așa, să, cum să zic, când fugi de electorat, te duci în spate, în culise și... Din, să zicem, cei mai noi veniți în partid, sunt unii care mai au dorința să lupte, care mai vor să convingă pe cineva, mai vor să intre în teren, să mai joace, chiar dacă, sigur, nu-i mai țin nici pe ei picioarele, că au fost 3 ani cu accidentări multe în teren.
Bun, înapoi la MRU, să nu ne depărtăm de anunțul făcut de Mihai Răzvan Ungureanu, intenția sa de a se implica în politică.
Da.
Cu sau fără PDL?
Nu, repet, nu poate evita PDL pentru a-l pune sau pentru a-l băga în această construcție politică. E foarte important.
O construcție politică pentru alegerile din toamnă? Sau
da, pentru parlamentare.
Pentru parlamentare.
În toamnă sau când vor fi, dar pentru asta, e clar, la locale
adică
nu mai...
Cum în toamnă sau când vor fi?
Pot fi în toamnă sau pot fi în martie 2013.
De ce?
Pentru că se poate, pentru că conform Constituției se poate prelungi mandatul parlamentarilor cu încă 3 luni.
Da, există fără o nicio intenție, se gândește cineva la mișcarea asta?
Eu nu știu dacă în partid se gândește cineva la asta, probabil că la un moment dat se vor gândi și la asta.
Și ce câștigă cu amânarea cu încă 3-4 luni?
Nu știu dacă întotdeauna câștigi ceva,
ce?
Mai ales când ești în defensivă. Când trebuie să-ți adun...
ce câștigi?
Păi nu, când îți adun trupele, 3 luni nu e puțin ca să îi pui în dispozitiv. Și acum ați văzut că trupele lor, unii sunt cu hainele rupte, mai în spatele frontului, mai căzus pe câmp și până îi adun pe toți, s-ar putea ca 3 luni să nu fie puțin. Dar nu e doar asta. Eu am mai vorbit de lucrul ăsta. Există posibilitatea de a avea parlamentare și prezidențiale în același moment. În același timp, în așa fel încât și președintele a spus că ar fi dispus să-și scurteze mandatul în așa fel încât...
Da, a condiționat asta de
evident
realizarea unor reforme constituționale.
Păi nu, dar nu ca condiționat, dar ca să scurtezi mandatul trebuie să umbli la Constituție. Obligatoriu. Da? Și dacă tot umbli în Constituție, faci tot ce e de făcut în Constituție. 300 de parlamentari, parlament unicameral, deficitul bugetar.
Nu vedem create condițiile politice în Parlament pentru asta, cel puțin deocamdată. N-am văzut vreun act de bunăvoință din partea opoziției, nici PDL nu văd să discute despre modificarea Constituției. Prioritatea parlamentară, în tot cazul, acum e cu totul alta, sau mai bine zis, prioritățile parlamentare. E vorba de majoritatea la Senat, care azi se schimbă într-o direcție, mâine în alta, de modificarea legii electorale, deci sunt până la modificarea Constituției multe altele de rezolvat.
Da, dar și asta, și modificarea Constituției trebuie făcută, și chiar cei din opoziție spun că dacă nu anul ăsta, la anul sigur, în 2013, și oricum suntem condiționați și de ratificarea tratatului fiscal, deci tot trebuie să punem prevederile alea în noua Constituție. Deci cred că Constituția nu poate, revizuirea nu poate fi întârziată mai mult de 2013.
Da, spuneți-mi, domnule Lăzăroiu, cum vedeți dumneavoastră noua construcție politică, în măsura în care ea va fi făcută? Pe cine ar putea conta Mihai Răzvan Ungureanu?
Ar putea conta pe oameni care poate, de pildă, n-au fost atât de expuși, atât de în linia întâi. Poate pe unii din miniștri din actualul cabinet. N-au fost atât de expuși.
Iată, cine?
Nu știu, mă gândesc la Cătălin Predoiu, un om pe care eu îl apreciez așa și l-am văzut. El a stat mai mult în umbră așa, la un moment dat a ieșit și mai în față și e un foarte convingător. Păi mine mă și miră că el n-a, până acum, probabil a vrut să se conserve, că n-a apărut în față mai mult și n-a intrat activ în politică.
Poate ministrul finanțelor?
Poate, exact, Bogdan Drăgoi de la finanțe, mai sunt acolo câțiva oameni, poate Nazare de la transporturi, sunt oameni care n-au fost așa până acum în prima linie, dar care din ce-i cunosc eu așa și din ce am mai văzut, cred că ar putea să fie oameni de front stage, de linia întâi. Și nu numai ei, sunt și alții.
Cu potențial de a deveni lider politic în noua mișcare.
Da, evident, sunt cu potențial de a fi lider la vârf.
Da, spuneți-mi, vă rog.
Dar sunt și oameni care probabil nu sunt acum în PDL. Eu cred că această mișcare ar trebui neapărat să se uite și la Noua Republică, ca la o pepinieră de tineri lideri politici. Și acolo sunt oameni foarte valoroși. Iarăși, oameni pe care eu i-am cunoscut, i-am văzut. Foarte valoroși. Și cred că va trebui să existe un dialog și în zona respectivă. Și societatea civilă, încă mai sunt oameni care pot fi cooptați într-o asemenea mișcare.
Acum sunteți în societatea civilă. Am văzut în timpul discuției online cu cititorii Hot News pe cineva întrebându-vă dacă v-ar interesa să vă implicați într-un astfel de proiect. Cu mereu.
N-am văzut proiectul. Eu nu vorbesc așa, domnule, da, vreau și eu acolo. Nu știu despre... Vreau să văd proiectul.
Păi vă spun ce am auzit.
Așa.
Am auzit așa, că la Hot News, pe surse, cum ar veni, că Mihai Răzvan Ungureanu va porni proiectul ăsta, dacă îl va porni, pe o platformă civică, va încerca să adune în jurul lui oameni de calitate. A și făcut un apel la intelectual.
Da.
Să vină în politică, nu?
Da.
Că va încerca să adune apoi formațiuni gen PNCCD, Noua Republică, asociații civice, ONG-uri, eventual, nu și UNEPR.
A spus asta?
Nu și UNEPR, nu. Asta sunt informațiile obținute de Hot News. Că UNEPR n-ar fi luat în calcul.
A, nu știu. Nu, asta e opțiunea lui. Deci mă întrebați pe mine lucrul
dacă
ăsta.
Vi se pare fezabil sau plauzibil ceea ce
am auzit. Nu, eu spuneam că vreau să
văd
ce e. Eu nu m-am gândit care e proiectul. Nu m-am gândit la asta. Cine vine acolo. Dacă
e
vine
important.
Mai mult sau mai puțin. Vreau să văd care e proiectul. Ce scrie pe hârtie. Ce vrea această mișcare pentru România. Vrea să mărim salariile bugetarilor. Vrea să, nu știu, să dăm în continuare bani primarilor înainte de alegeri?
A cedat Mihai Răzvan Ungureanu în fața PDL. Explicațiile premierului sunt de cu tot o altă natură. El spune că e vorba de proiecte europene începute și care trebuiau cofinanțate. Dar dumneavoastră cum o percepeți? Ca o cedare în fața presiunilor exercitate de primarii PDL sau nu?
Eu mai degrabă am văzut-o ca pe o, da, ca pe o presiune și ca pe o cedare. Bun, sigur că totdeauna există rău cel mai mic. Faptul că nu mai dai bani pentru grădinițe care nu se construiesc, garduri de școli și astea, ci pentru proiecte care trebuie finalizate, pentru cofinanțe, să zicem că e un lucru. Bun. Dar eu nu, n-am înțeles asta. De ce cu o săptămână înainte nu se putea și cu o săptămână după s-a putut? A rămas, poate că mă înșel eu, pentru că eu nu știu care a fost discuția cu o săptămână înainte. S-ar putea ca, de fapt, la discuția aia să fi fost cerere excesivă, cum se întâmplă. Dă-ne și pentru gardul ăla, dă-ne și pentru asta, dă-ne și pentru... Și probabil că premierul s-a, mă rog, a fost deranjat de asta și când a ajuns la un acord cu ei, a spus, vă dau, dar vă dau pentru ce e început și trebuie finalizat, nu pentru ce vreți voi să mai începeți acum ca să aruncați cu bani. Că am aruncat și alții cu bani înainte, deci ați văzut ce dezastru a fost în 2008, ne amintim. Banii la primari, la vreo 2 miliarde, nu mai știu cât erau, era o sumă imensă dată de guvernul Tăriceanu și care a creat un deficit uriaș.
Ieșirile premierului la Antena 3, ultima la Realitatea, altele pe care le-a avut în spațiu public, au oferit prilejul multor comentatori să vorbească despre calitățile politice.
Dumneavoastră, cum vi s-a părut, domnul Tăpălag, la Antena 3?
Am scris, am spus public ce mi s-a părut, că a etalat o sumă de calități intelectuale, politice, a arătat că în politică poți ridica un standard mai sus decât tot ce vedem și că e foarte greu pentru mulți să urmeze standardul ăsta ridicat. Deci, cred că a făcut o bună impresie prin tonul civilizat, da, prin abilitatea, dacă vreți, de a răspunde sau de a ocoli
întrebări. De a ocoli răspunsul la una, da.
Însă, aș vrea să ne oprim un pic da. Cu discuția despre calitățile sale și da. Să vă pun în fața unui test mai dificil.
Da.
Și o să vă cer să vorbiți despre vulnerabilitățile, domnule
da,
Ungureanu.
Da,
care
da.
Sunt ele?
Și eu cred că acea discuție, dezbatere de la Antena 3, care a avut dezbatere, nu știu cum să-i zic, nici ce a fost acolo, interviu, nu-mi dau seama.
Confruntare, pândă, capcane,
da, a fost o definită ca o confruntare, în orice caz, nu știu ce a vrut să fie, de fapt. A fost un punct de cotitură în imaginea publică a lui Răzvan Ungureanu, pentru că, într-adevăr, a arătat că e redutabil. E redutabil chiar în curtea adversarului. De altă parte, nu o să vă întreb că voi e coleg, nu e coleg cu mine domnul Gâdea. Gâdea, care e jurnalist, mie mi se pare un jurnalist slab, deci nu cred că ar fi putut face față oricum. Dar, oricum, asta nu îi scadă lui din... Adică, chiar comparat... Deci eu nu-l compar pe Răzvan Ungureanu cu Gâda. Că era cu 10 capete peste...
Puteți să
mă
întrebați, că n-am nicio problemă. Eu am scris și public
da.
Despre prestația jurnalistilor și știți foarte bine că o fac de ani de zile. Deci eu n-am ezitări de genul ăsta. Poate
Gâda.
Dumneavoastră aveți, dar eu n-am.
Cum vi se pare Gâda? Era un... adică era
mult,
de așteptat să...
Nu, el nu diferă mult, domnule Lăzăroiu, de ceea ce știți și vedeți și dumneavoastră cu ochiul liber că se întâmplă pe televiziuni.
Așa.
Vorbim de jurnaliști care au uitat să fie jurnaliști. De jurnaliști care au uitat să urmeze interesul public.
Da.
Și au devenit propagandiști. Și atunci, asigur că dacă nu-ți propui să afli ceva, nu
da.
Mai faci gazetărie. Faci altceva. Și asta se vede cu ochiul liber. Asta se vede mai pronunțat la unii jurnaliști de la Antena 3. Se vede mai greu la alții, dar tot se vede. Pentru că, în opinia mea, multe televiziuni din România au devenit vitrine pe unde politicienii defilează ori la coafat, ori la tocat.
Așa e, da.
Și interesul public e departe da. De povestea asta.
Ei, din cauza asta, cred că misiunea lui Răzvan Ungureanu în raport cu Gâdea era ușoară. Dar el a fost mult peste mulți politicieni care vin la televizor să discute, să dezbată. Deci eu cred că el trebuie comparat nu cu Gâdea, dar nu contează, dar cu ceilalți care, cu Ponta, de exemplu, chiar cu Antonescu. Are substanță, s-a văzut că are substanță.
Vulnerabilitățile,
da.
Întrebare.
La a doua dezbatere, mi s-a părut că a început să-i placă prea mult imaginea asta de intelectual erudit. Cred că s-a îndrăgostit și el un pic de laudă. Eu vă spun sincer, eu am urmărit dezbaterea pe Antena 3, eu n-am urmărit-o la televizor.
Da, hai să
am urmărit-o pe Facebook.
Să vă întreb deci și eu de jurnaliști acum. Nu. Hurezeanu cum vi s-a părut? Dacă Gâdea a fost într-o extremă, Hurezeanu nu vi s-a părut?
A fost cu minte, a fost cu minte.
Laude excesive.
Nu, dar a avut mai multă substanță. A avut mai multă substanță și în general Hurezeanu e un om de conținut, de substanță. Dar a fost, într-adevăr, și mie mi s-a părut, putea să fie mai răutăcios. Nu răutăcios, nu trebuie să fii răutăcios. Să îndrăznești să pui întrebări mai grele. Nu știu, așa a fost discuția. Asta e, până la urmă, sunt oameni care, pă, în momentul ăsta, sunt lideri ai Brezlei, din care faceți parte. Dar nu, nici el nu a fost convingător după mine. Adică nu i-a pus probleme lui.
I-a pus un piedestal, în schimb.
Nici nu mi s-a părut că l-a ridicat
mereu
foarte
s-a urcat.
Tare.
I-a plăcut acolo.
Da, poate a fost și o capcană. Dar asta mi s-a părut la Răzvan Ungureanu, că s-a început să îndrăgostească un pic de imaginea pe care și-a creat-o după. Dar s-ar putea să nu fie suficientă povestea asta. Da, cred că el își poate face singure valorile.
O întrebare importantă. E bine ca mereu să-și păstreze imaginea de intelectual sofisticat, să o cultive, chiar dacă la un moment dat există riscul să devină ilizibil pentru marele public, greu de urmărit?
Da, există riscul.
Strângi din ochi să vezi ce vrea să spună.
Nu, și nu numai riscul ăsta. Există riscul să cadă într-o anumită aroganță. Adică publicul să-l perceapă ca pe un om arogant. Asta e de fapt cel mai... Da, în sensul că...
Oamenii au oroare de ăsta... politicieni cu nasul pe sus. Așa.
Nici măcar. Oamenii au în general oroare de cei care, nu știu, tot timpul vin cu dicționarul și te trimit la dicționar sau... E ca atitudinea asta de dascăl, pe care au mai avut-o și alții. Și Cristi Preda, cred că a avut de pierdut de multe ori, pentru că a avut această atitudine de... profesor, de care el nu s-a putut, că el a avut o carieră academică.
Nu să spună, dar așa sunt oamenii ăștia, așa au crescut.
Nu, nu neapărat. Nu, mie mi se pare, nu, e clar, la Răzvan Ungureanu a fost așa o... A fost prea mare succesul la prima emisiune și a vrut să se bucure de el și la a doua emisiune. Dar el mi se pare un tip autoreflexiv și că își face singur analizele și își dă seama când se duce prea mult într-o extremă. Și cred că se duce, asta e vulnerabilitatea lui, se duce prea mult în extrema asta.
Asta ar fi cea mai mare vulnerabilitate?
Acum, da, aș zice. Evident că nu e doar asta, dar celelalte le poate umple foarte repede, pentru că probabil că nu încă și nici n-are cum, nu stăpânește toate. El conduce un guvern, n-ai cum în două luni să stăpânești toate domeniile de acolo. Și,
pe de altă parte, nu vine din ant, vine din experiență guvernamentală, din experiență administrativă.
Da, are suficientă informație și ca să facă față, dar aici trebuie să vezi un pic și cum funcționează aparatul pe care îl stăpânești. Asta e o vulnerabilitate, dar cred că asta o depășește rapid, pentru că e un om care învață repede, deci înțelege repede ce se întâmplă. Probabil că acum e o vulnerabilitate, peste două luni nu să mai fie.
Asta ar fi, să zicem, o vulnerabilitate foarte personală, dar în plan politic, ce vulnerabilități ar avea? Pur politic.
Cred că are un joc bun de picioare. Chiar și povestea asta cu trântitul ușii, redeschisul ușii. A gestionat-o bine, deci a apărut în final. Practic așa a fost, nu știu. Dar a apărut în final că la început au fost cereri excesive și că el n-a cedat la cererile excesive și l-a mai moderat la negocieri. Ceea ce arată, sigur, un om politic.
O artă, exact. A vulnerabilizat cu ceva poziția în fruntea executivului. Povestea asta cu anchetarea ministrului mediului de către DNA, ministrul mediului și-a dat astăzi demisia, multă lume a speculat că UDMR va face mare caz din asta, că
e posibil,
va încerca să forțeze aici, un pic susținerea ca să își mențină poziția de negociere.
Va fi un alt test greu pentru Răzvan Ungureanu.
L-am ascultat
astăzi
la Radio România Actualități, a vorbit extrem de bine de fostul ministru al mediului deja, Laszlo Borbély, adică a avut grijă să menajeze la maxim sensibilitățile maghiare care și-au pierdut un om important. Să nu uităm că Laszlo Borbély este al doilea om în UDMR, dacă nu primul. dacă nu omul care ia deciziile politice importante, el e președinte executiv pe probleme politice și omul care a împărțit resurse și influență și putere.
Punta de legătură cea mai importantă cu Sălău, au de mereu.
Laszlo Gorbei.
Da. Iarăși, nu cred că v-am spus ceva nou, știți și dumneavoastră.
Bun, și puntea asta a dispărut, a plecat afară din
guvern. Da, a plecat din guvern. Rămâne în DMR, rămâne în politică.
Pierzi o influență.
Bun, acolo tot un maghiar va veni la mediu, că postul e al lor, nu va veni.
Bun, întrebarea e dacă riscă ceva în noua.
E un risc, da, asta spun, că există. În general, eu mi-amintesc cu DMR, nu e primul, știți că au mai fost niște oameni de la ei care au ajuns să fie cercetați de DNA și tot timpul i-am văzut și în privat și în poziții publice sunt foarte, se simt agresați așa și bine, ce nu-mi place că o dau tot timpul sau de multe ori o dau pe chestiunea etnică.
Sau conspiraționistă. Acum văd de pildă că cei de la PSD, chiar și lideri maghiari aud, vorbind despre faptul că...
De Roșia Montană.
Exact. I-a închetat din cauza că n-a dat aviz companiei Roșia Montană.
Da, bun, da. Asta e mai
nou. Se pare
că
e conspiraționist asta.
Ba da, în general, te folosești de toate astea, deși nu e corect, pentru că noi știm că era din vară dosarul, nu era niciun secret, se cerceta și până la urmă s-a decis începerea urmăririi penale. Nu e care... Și e, culmea că Borbei nu mi s-a părut că se opune proiectul. El n-a spus niciodată, mă opun proiectului Roșia Montană.
Nici nu s-a grăbit cu avizul.
Nu s-a grăbit, a spus sunt de acord să-l dăm, dar doar în condițiile dacă ne asigurăm că ce poziție corectă a ministrului mediului. Nu mi s-a părut că ministrul mediului a spus, proiectul ăsta nu va avea niciodată aviz cât sunt eu ministru. N-a
zis întrebarea așa clară e așa, iese UDMR de la guvernare sau nu?
Nu prea-și permită UDMR să iasă de la guvernare, dar asta zic, oricum e o situație un pic tulbură acum și în legătură cu coaliția și cu susținerea coaliției pentru actualul guvern. Cred că însă Răzvan Ungureanu o va gestiona bine, așa simt că o va gestiona, bazându-se sigur și pe faptul că UDMR-ul n-are niciun interes să iasă de la guvernare în momentul ăsta, pentru că mai are lucruri de realizat. Până la urmă e o moțiune de cenzură pe 17 pe care o să-i privească chiar pe ei cu UMF-ul de la Târgu Mureș.
Aș mai sesiza o
mai legea minorităților, statutul minorităților care n-a trecut. Deci cu ce vin, dacă ei plac acum de la guvernare, cu ce vin în alegeri în fața electoratului maghiar la locale și la parlamentare? Că au făcut ei câte ceva, dar mai au trecut niște lucruri. Deci nu cred că își permit în momentul ăsta să iasă la guvernare, cu atât mai mult cu cât e un competitor care îi pândește și s-ar putea să-i hărțuiască rău la locale.
Las-o Tocheș.
Da, partidul lui Tocheș, care o să-i hărțuiască la locale și cu care nu e obligatoriu să se înțeleagă până la parlamentare.
Pe scurt, pleacă de la guvernare, se trezesc în opoziție alături de Laszlo Tocheș, competitor direct.
Da, exact. Și poziție, și ei au de făcut un bilanț, Tocheș nu are de făcut niciun bilanț că n-a fost la guvernare.
Și după aceea ar avea de împărțit un electorat care e de fix 7%.
Da, da. Și la locale contează mult.
Împărțit în două, riscă să nu mai intre în Parlament.
Nu, că se zice că înainte de parlamentare ei se înțeleg, dar și la locale contează câți au unii, câți consilieri au unii, câți au ceilalți.
Ar mai fi o vulnerabilitate pe care cred că destul de puțină lume o sesizează acum, deși ea e vizibilă cu ochiul liber, și anume privatizările în care s-a angajat Mihai Răzvan Ungureanu, pe unele începute, altele pe care urmează să le facă. Opoziția a dezvoltat deja un discurs antiprivatizare, aș putea spune. De
da, dar nu va prinde. Eu am convingerea că
de
nu va
prinde.
De
ce spuneți că nu va prinde?
Știți de ce? Pentru că România a trecut printr-o criză. Dar chiar înainte de criza asta, și aici așa ce argumentul sondajelor, pe care le tot văd, știți că oamenii, incredibil, dacă compari cu ce era la începutul 90, nu-ți vine să crezi că e același popor, aceeași țară. Oamenii, când aud de investitori străini, se bucură. Pentru că știu că înseamnă locuri de muncă. De
sunt ce? Sigur.
Sunt foarte mulți. Deci atunci, o mare majoritate.
Cum vă explicați că ultimul eurobarometru indică o scădere masivă a încrederii românilor în Uniunea Europeană?
Dumneavoastră mai aveți încredere în Uniunea Europeană după tot ce ați văzut că s-a întâmplat în ultimii 3 ani?
Și are un
adică aveți aceeași intensitate a încrederii. Eu nu mai am ca acum 3 ani.
Pentru că ea e strâns legată, după părerea mea, de un discurs mai larg, occidental, care e legat și de investițiile străine. Pentru că, vedeți, discursul opoziției acum, ceea ce spune Victor Ponta de-a dreptul,
e discursul anilor 90.
Discursul anilor 90 nu ne vinde în țara străinilor, atenție. Victor Ponta vorbește, cred că cu intenție clară, adică știe ce spune când folosește următorul cuvânt. Mereu înstrăinează resursele naturale. Adică apelul la un anumit tip de naționalism, cred că are șanse să prindă într-o țară lovită de criză economică și, atenție, care își diminuează optimismul european și îl corectează destul de brutal.
Da, dar nu cred că are legătură cu investițiile. Mișcarea e bună a lui Ponta, dacă e să judecăm din perspectiva asta a discursului și cuvintelor cheie. De ce? Pentru că privatizările care s-au făcut până acum și care priveau resurse, vezi, Petrom, OMV, sunt extrem, extrem de discutabile. Și românii au reacționat foarte prost atunci când, sigur, au aflat că, de fapt, s-au concesionat, că redevențele sunt foarte mici, că s-au concesionat resursele din subsol pe foarte mulți ani și că, de fapt, ei le scot de acolo și le vând cu același preț, cu prețul pieței. Sunt lucruri greu de înțeles. Cred că asta a vrut să speculeze mai degrabă când a spus înstrăinează resursele. Dar aici depinde de capacitatea guvernului de a arăta că această privatizare nu seamănă cu deloc cu privatizarea făcută de Adrian Năstase din 2002 sau 2003, când au făcut-o. Eu cred că aici e sensibilitatea mare a oamenilor. Nu că vin investitorii și creează locuri de muncă, asta îi bucură pe oameni. Dar nici să-ți dai resursele naturale pe nimic, cum am făcut cu Petrom OMV.
Bun, cu o media în continuare în proporție mare ostilă, are capacitatea să explice într-un an electoral, când timpul fuge foarte repede, toate lucrurile astea, pentru că, repet, ceea ce vrea să facă MRU, și anume privatizări, într-o perioadă de criză,
ceva în media,
s-ar putea întoarce împotriva lui. Ce s-a întâmplat? N-am remarcat mare lucru.
Ostilitatea din media s-a concentrat foarte tare într-un singur loc, care rămâne și cu cea mai mare audiență, dar rămâne cu o audiență relativă. Cealaltă parte, sau hai să zicem restul,
s-a fragmentat.
E foarte fragmentată, dar ea însumată depășește cu mult acest centru de ostilitate. Deci audiențele televiziunilor care acum s-au echilibrat, să zicem, măcar sunt echilibrate, unele chiar sunt mai departe a puterii. Audiențele însumate depășesc cu mult audiența locului în care e concentrată ostilitatea, și anume la Antena 3 și trustul intact.
N-aș mai zice
că media e atât de ostilă în momentul
ăsta. De altă parte, remarc faptul că ostilitatea concentrată la Antena 3, cum spuneți, crește pe măsură ce în partea cealaltă fragmentată, raportarea critică față de putere scade în intensitate.
Nu, în continuare, adunați audiențele posturilor, Realitatea, B1, RTV, TVR1, cele care, mă rog, care contează, să zicem. Adunați audiențele și o să vedeți că sunt mult mai mari decât audiențele Antenei 3, care rămân pe o magnitudine relativă.
Concluzia ar fi, deci, că mereu navighează într-o...
Nu, are un mediu bun. Are un spațiu mediatic bun în care navighează. Nu mai e ce-a fost.
Schimbăm tema, Sebastian Lăzăroiu, ce se întâmplă în PDL, care a fost efectul plecării lui Frunză Verde la PNL,
da,
urmat de alte migrații și de...
Și de o excludere.
O excludere și de imaginea, impresia de hemoragie.
E o hemoragie. E o hemoragie. Acum, legat de Frunză Verde, pe mine m-a surprins foarte tare momentul. Eu, probabil că ținând foarte mult în mine, cred că la un sfert de oră după ce s-a anunțat, nici nu era sigur că Frunză Verde a trecut, eu am dat o postare foarte dură pe blog și am vrut să spun cine e acest Frunză Verde. După care am văzut că toți liderii, aproape toți liderii PDL-ului regretau plecarea. marelui ideolog, marelui strateg, celui care a fost, celui care este. M-a surprins foarte tare, pentru că ce știam eu știau și mulți dintre ei.
Ce știați?
De pildă, ce știa și Berceanu despre 2002, când a vrut să treacă la PSD, ministrul al apărării. Mai știam că în 2009, undeva în august, vrea să vândă PDL-ul, înainte de prezidențiale, domnul Tăpălată.
În 2009?
Da, da, undeva în august.
Să vândă PDL-ul?
Da, aproape că își convinsese mulți dintre
cum
colegi.
Cum să vândă, domnul Lazaroie?
Acolo era, nu, ei erau trași într-o capcană, că PNL-ul era clar cu PSD-ul și îl susțineau pe Gioană și era clară direcția. Dar au încercat să destabilizeze PDL-ul și au început să cânte sirenele din PNL, frunză verde a ciulit urechile și și-a convins colegii că se poate face o alianță cu PNL-ul la guvernare, dăm PSD-ul afară, intrăm cu PNL-ul și îl susținem pe candidatul nostru, Traian Băsescu. Mi-au spus unii din partid atunci scenariul ăsta, l-aflasem și l-am spus: oameni buni, cât de naiv puteți să fiți să credeți că PNL-ul ăsta va susține pe Traian Băsescu la prezidențiale? Voi nu vă dați seama că vă trage într-o capcană? Dacă Frunză Verde atât de naiv s-a interesat să facă asta și să creadă el că... Bun, ei ce încercau?
Vă aduc aminte că liderii PDL, în mod constant, nu doar Frunză Verde, și domnul Preda, și dumneavoastră chiar,
Eu niciodată.
Bun, nu doar Sorin Frunză Verde, am auzit și alți lideri PDL curtând intens, la intervale regulate, PNL.
Da, niște naivi. Eu cred că trebuie să curteze electoratul liberal, nu liderii PNL. Că liderii PNL sunt prizonieri într-un joc pe care cred că nici ei nu-l mai înțeleg.
Asta, așa, să nu zboare din cap întrebarea asta, de ce mereu se declară în mod constant, aproape la fiecare apariție publică, liberal? Ce urmărește?
Păi, pentru că el înțelege mai bine decât Frunză Verde că trebuie să te apropii de electoratul liberal, nu de liderii PNL. Mare diferență, după părerea mea. Mare. Liderii PNL...
Contează că se declară mereu în continuare liberal?
Contează, dar nu e suficient. Trebuie să-și arate asta, că e liberal. Trebuie să arate.
Și ce obține în final?
Poate să obțină simpatia electoratului liberal, electoratului care în momentul ăsta merge cu USL-ul cu inima strânsă, că vă dați seama, liberalii...
Mizează oare mereu și pe convingerea unor lideri din interiorul PNL, care eventual să urmeze noua construcție?
Pe cine ai putea să convingi? Dacă știți ce am făcut, am dat un exercițiu cu alte persoane la un moment dat, ne gândeam, domnule, într-un nou guvern, în care PNL-ul ar fi... Pe cine ai putea să pui ministru? Din actualii șefi, nu? Din zona aia, n-am găsit un nume. Da, era Meleșcanu, dar între timp Meleșcanu a plecat.
Eugen Nicolaescu la sănătate.
A distrus sănătatea și-l mai pui odată acolo? Pe Vosganian la finanțe, după ce a făcut deficit de 5 pe creștere de 7? Mai ziceți-mi, poate îmi scapă mie. Nu ai cu cine, nu ai pe cuiva să-i dai un post de ministru, pentru că te compromiți. Sunt oameni care au făcut multe prostii.
Mihai Voicu, iată, e un lider rezonabil în PNL, adică de câte ori discuți cu el, prezintă poziții moderate, echilibrate, așa.
Poate, Mișu Voicu, deși are nevoie de mai multă personalitate ca să... Dar e un băiat deștept, poate Mișu Voicu.
Bun, revenind la PDL, că vorbind de migrații, se va dezintegra încet acest partid, va continua căderea sau se
nu,
va opri?
Nu, eu cred că hemoragia asta e foarte bună și a venit la țanc. Nu cred că era un moment mai bun.
De
și
ce?
Doamne ajută să continue.
De ce?
Pentru că nu se poate construi pe un teren murdar. Poți să construiești cu un partid care are lideri ca Frunză Verde.
Asta a făcut PDL, a construit pe teren murdar, încurajând ani de zile migrația politică. Nu puteți spune că n-a fost așa.
Nu, aici nu mă refer la asta. Încă o dată, eu nu l-acuz pe Frunză Verde că a plecat. Foarte bine că a plecat. E dreptul lui. Și-a schimbat convingerile, treaba lui. Eu altceva am să-i reproșez. Acțiunile din trecut. Nu problema cu migrația. Problema e că sunt foarte mulți oportuniști. Mulți n-au venit prin migrație. Mulți vin prin migrație, dar mulți n-au venit prin migrație. Sunt oameni care așteaptă oportunitatea și cu care n-ai cum să construiești.
Nu mai avem foarte multă vreme, întrebări pe scurt, dar răspunsuri cât mai clare. A greșit PDL excluzându-l pe Cristian Preda din partid?
Nu.
De ce?
Pentru că nu poți să fii într-o organizație politică și să susții, să spui că tu o să susții alt candidat. N-ai cum. Trebuia să-și dea demisia și să spună eu îl susțin pe Nicu Șorda. Aproape banal ce spun. Doi, era un moment bun. A picat pe un moment bun că ei vreau să oprească hemoragia și în general trebuie să faci un sacrificiu de ăsta public, o execuție publică ca să oprești, să reinstaurezi
disciplina. Și imagine, am văzut un val
sunt
de comentarii
costuri,
din partea intelectualilor, din partea unei lumi de bună calitate.
Da, sunt.
Nu
sunt.
I-a pierdut pe acest oameni?
Ba da, dar ei se vor întoarce alături de Mira. Nu i-ai Răzvan Ungureanu. Nu peste mult timp.
Sunt foarte cinic.
Nu sunt foarte cinic, repet, Cristi Preda a greșit. Îmi pare rău că cei care îl apără, oameni de bună calitate, nu înțeleg esența. Esența nu e că a criticat, că eu l-am aplaudat când a criticat partidul și spunea lucruri corecte Cristi Preda.
De fiecare dată.
Critica... Exact. Critica e că tu nu poți. A greșit, asta e. S-a grăbit și a spus să... Eu nu-l susțin pe Prigoane, nici asta nu era grav. Eu susțin pe Nicu Șorda. Scuzați.
Va trebui să revină PDL asupra deciziei?
După locale, dacă ar putea să facă consiliul ăla director după locale și să uite...
Sau oricum ziceți că domnul Preda va reveni cumva, dar alături de mereu.
Și dacă va reveni Cristi Preda, el trebuie să înțeleagă că sunt lucruri care nu se fac. Și ăsta e un lucru care nu se face, nu în politică. Nici în firma în care lucrezi. Nu te apuci să spui cum ar fi eu care sunt la TVH 2.0 să spun, fraților, eu nu mai apar la voi de mâine, eu mă duc numai la realitatea, dar rămân la voi angajat. Nu poți să spui așa ceva.
Ultima temă, nu putem să evităm subiectul Traian Băsescu, așa e în țara asta, totul începe sau se termină cu Traian
Băsescu. E chiar așa,
Băsescu.
Că începe, totuși începe și se termină cu mereu în ultima vreme.
Sau se cam termină cu Băsescu.
Nu știu, să vedem.
Hotnews.ro a publicat în premieră, domnule Lăzăroiu, informația că Traian Băsescu a discutat luni-noapte cu liderii PDL în Modrogan. Informația a fost confirmată ulterior de agenția Mediafax, de alți ziariști, de alte surse, au ieșit informații suplimentare față de ce am publicat.
A fost și infirmată. De
liderii PDL, spun până la capăt, că știți că sunt un jurnalist, că se poate de onest, au negat oficial, n-am avut nicio confirmare oficială. Dumneavoastră, ce știți? A fost sau nu Traian Băsescu luni-noapte în Modrogan?
Eu am auzit că a fost. Așa am auzit eu. Da.
Ați auzit, dar sunteți convins din sursele de la care ați auzit că a fost? Adică aveți convingerea că n-ați fost intoxicat? Cum ar fi fost intoxicată toată presa care a auzit că a fost?
Da. Cred
da
că
ce?
Nu m-au intoxicat.
A, nu v-au intoxicat.
Da. Și de-aia m-am întrebat de ce au negat atât de vehem. De ce era așa important să nu se știe că a fost?
De ce oare au negat?
Nu știu. Nu-mi dau seama.
A negat și Elena Udrea, au negat și oficial, a negat și Silviu Prigoană, toată lumea a negat.
Probabil că a fost foarte critic cu ei, nu știu. Nu știu foarte mult asupra conținutului discuției decât din presă. Nu știu din...
Ce credeți că le-a spus? Chiar așa, citind din presă, iată, Mediafax a spus la un moment dat că le-ar fi transmis liderilor PDL că dacă acest partid nu ia jumătate plus unul din scorul USL, va trece în opoziție. Credeți într-un astfel de mesaj?
Cred că nu e prima oară când l-a spus mesajul. L-a mai dat mesajul ăsta. Și cred că l-a mai dat odată indirect. Când a spus a spus public. Am vrut să-l numesc pe Ponta prim-ministru. I-am propus asta. A fost un mesaj mai degrabă pentru PDL, cred. Da? Mai puțin pentru Ponta, care, mă rog, a spus că neagă, că nu e așa, că n-a luat-o ca pe o propunere, că a luat-o în glumă.
Tot legat de Traian Băsescu și de MRU de data asta, există încă o variantă. Varianta potrivit căreia mișcarea politică de dreapta gândită, anunțată de MRU, ar fi de fapt continuarea sau adevărata continuare a proiectului Mișcarea Populară, gândită de Traian Băsescu.
Da, e adevărat. Asta nu știu de ce toată lumea se leagă de un nume. Mișcarea Populară. Mișcarea Populară e un nume. Vreau să-i spun oricum. Mișcarea pentru o nouă Românie, mișcarea, sunt nume mult mai sonore și mai frumoase, să zicem, mai appealing pentru electorat.
Asta e înregistrată la OSIL, de asta...
Nu știu, ia uitați, nu mai sunt. Ea, mai mișcarea sunt? Pentru noua Românie, o fiind, nu știu, mă gândesc și
da, eu. E? Aveți vreo informație sau ne trimite să verificăm?
Nu, dar am văzut că toți fac mișcarea pentru nou București, mișcarea pentru nou Giurgiu și...
Astea sunt mișcările PDL-ului.
Da, și o să facă o mișcare. Nu știu cum se va numi, dar e cert că ăsta e proiectul. Despre proiectul ăsta vorbim, despre coagularea forțelor de centru-dreapta.
Bun. E o piatră de moară pentru MRU că merge pe un proiect gândit împreună cu Traian Băsescu. Traian Băsescu nu mai are popularitate. Mulți ar putea să spună acum, aha, deci și MRU e clona politică a președintelui.
Acum, iarăși, nu știu de ce asociați proiectul ăsta cu Traian Băsescu. Cred că el a vorbit cel mai puțin. Cred că am vorbit eu mai mult de
centru, asta ar fi un motiv de pildă.
Proiectul de centru. Da, dar am vorbit că nici nu mai eram la Cotroceni despre asta. N-a vorbit așa mult de proiectul ăsta de centru dreapta. Traian Băsescu.
Deci poți să vă dau un singur motiv?
Da.
La OSI, mișcarea populară a fost înregistrată de, ziceți dumneavoastră, să nu
de
zic.
De Ioana Băsescu, da.
Există vreo legătură cu Băsescu sau nu? Vi se pare că ar exista o legătură
și
cu
și dacă
Băsescu?
Nu se numește mișcarea populară, e suficient să credem că nu e proiectul lui, că e simplu atunci, că probabil că nu se va numi așa.
Bun, râdem și glumim, dar cred că există un dram de adevăr în... supoziția celor care spun că MRU până la urmă merge pe un proiect gândit la...
Nu, cred că îl poate gândi singur, dar e clar că președintele a fost tot timpul interesat să existe ceva, să rămână o moștenire pozitivă pe partea politică.
Și mai mult decât o moștenire.
PDL-ul nu e un succes. PDL-ul nu este un succes.
E un eșec?
E un eșec, dar... Cum să zic, a fost și forțat. Al tuturor. Un eșec în sensul că până la urmă n-a ieșit ce ar fi trebuit să iasă. Dar, cum să zic, altfel au fost foarte multe și a atins multe scopuri de etapă acest proiect.
Resetează Traian Băsescu politica sau dreapta politică cu
da,
proiectul
evident.
MRU?
Da, evident. E un reset. E un nou început pentru dreapta din România și nu numai. S-ar putea chiar pentru politică în general, nu doar pentru partea dreaptă. S-ar putea ca această mișcare să pună o presiune fantastică și pe stânga să gândească altfel. Vedeți, eu am spun asta, am văzut de curând, acum câteva zile și mi-am dat seama că asta e secretul și asta e cheia în alegerile din 2012. De fapt, doar 20% din români cred că lucrurile se vor schimba în bine după parlamentare. Cei mai mulți sunt de la USL, cei care votează cu USL-ul, cei care votează cu PPDD-ul, nimeni de la PDL nu crede în schimbarea în bine, din cei care votează PDL-ul, dar 51% majoritatea asta crede că nu se va schimba nimic. Ăștia trebuie convinși că se poate o schimbare în bine. Ei poate convinge Ungureanu.
Vom vedea. A fost Sebastian Lăzăroiu la hotnews.ro.